Som rozmýšľal, ako čo najlepšie uzavrieť tento mládežnický program a zároveň prejsť do kázania Božieho slova, tak ma napadlo, že úplne najlepšie by bolo asi, aby sme pokračovali v tom, čo sme robili celý týždeň, aby sme rozmýšľali nad biblickým posolstvom, ktoré Boh nám nechal aj vo vrchoch a v udalostiach a ľuďoch a okolnostiach, ktoré súvisia s vrchmi. A tak ja dnes na ne som pripravil to naše rozmýšľanie a zamyslenie z písma. Znova bude súvisieť s jedným vrchom v Biblii a s veľkým posolstvom, ktoré tento vrch odkazuje. A ako som tak študoval, ešte viacej chystal tie myšlienky, tak som aj s takým prekvapením zistil, že sú to dva vrchy a že to, o čom som si celý čas ja myslel, celé roky, že sa udialo na jednom vrchu, nakoniec sa udialo na dvoch, ale verím, že to vás nezmetie a že to posolstvo Božieho slova budeme môcť prijať do svojich životov a že keď sú to dva vrchy, tak toho bude dvakrát toľko a že Boh nás požehná. Tak čítajme prosím spoločne dnes z knihy Skutkov svätých apoštolov z prvej kapitoly ten hlavný text, na ktorý máme rozmýšľať a zasa pre kontext prečítajme viac veršov, takže z prvej kapitoly Skutkov čítajme prvých 12 veršov. Prosím vás, povstaňme. Je tam napísané toto. Prvú knihu som napísal Teofile o všetkom, čo započal Ježiš činiť a učiť, až do toho dňa, ktorého vzatý bol hore do neba, keď už bol dal skrze Svätého Ducha prikázania apoštolov, ktorých si vyvolil. Ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utrpení mnohými dôkazmi, ukazujúca im 40 dní a hovoriac s nimi o kráľovstve Božom. A zhromažďujúc sa s nimi prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení ste vraj počuli odo mňa. Totiž, že Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už o nie mnoho dní. A oni zíduc sa pýtali sa ho a vraveli, Pane, či v tomto čase obnovíš Izraelovi kráľovstvo? A on im odpovedal, to nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlastnej moci. Ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami v Jeruzaleme i po celom Judsku, i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme. A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to a podňal ho oblak a vzal spred ich očí. A ako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľad dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, ktorí aj povedali, Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde, tak ako ste ho videli ísť do neba. Tedy sa vrátili do Jeruzaléma z vrchu zvaného Olivový, ktorý je blízko Jeruzaléma na cestu sobotného dňa od neho. Toľko z Božieho slova. A dnes budem pokračovať aj v spôsobe, ktorý sme mali celý týždeň, že sme čítali už najdlhšie odseky písma a možno snažili sa pochopiť ten kontext, v ktorom bolo to písmo napísané a potom sme si snažili do nášho vlastného života prijať to, čo Pán Boh nám dáva a čo môžeme použiť aj do nášho života a čo sa môžeme poučiť. A tak dnes tou takou hlavnou témou bude to, že sú to verše, ktoré sa týkajú misie, ktoré sa týkajú svedectva, ktoré sa týkajú nášho života kresťanského v tejto spoločnosti a našej práce voči ľuďom okolo nás. A tá otázka, ktorú si budeme klásť, je tá, že či máš svoju vlastnú predstavu o tom, ako ty by si mohol poslúžiť, ako ty by si mohol byť svedkom Ježiša Krista, toho ukrižovaného a zmrtvých stáleho v kontexte tvojho života, ktorý žiješ medzi ľuďmi, ktorými sa pohybuješ, máš predstavu. A teda budeme hľadiť na udalosť, ktorá sa udiala dávno a je to udalosť po zmrtvých stáni Pána Ježiša, je to vlastne udalosť na vrchu Olivovom, kde učeníci prichádzajú, pretože Pán Ježiš si ich tam dal zavolať a je to vlastne posledný moment, kedy ho videli živého, kedy ho videli tak svojimi očami úplne hmatateľne, úplne prítomne a je to vlastne taký bod rozlúčky, to na nebe vstúpenie a teraz oni tam počúvajú teda posledné slova, ktoré Pán Ježiš hovorí a to sú slova, že Príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami v Jeruzaleme, po celom Judsku, Samárii, až do posledných končín zeme. A tak chceme dnes uvažovať o tom, o Jeruzaleme, o Judsku, o Samárii, aj o posledných končinách zeme a o tom, že Boží ľud má byť svedkami Ježíša Krista, svedkami moci Božej. A chceme uvažovať o tom, čo pre náš život, kde je Jeruzalém a kde je Judsko, kde je Samária a kde sú tie posledné končiny zeme. A tak dovolte, aby som aspoň tak v krátkosti pár myšlienok z vtedajšieho kontextu rozprával o Jeruzaleme a Judsku a tých štyroch teda miestach, priestoroch geografických, aby to bol akýsi taký trošku zemepis, trošku história. A myslím, že keď budete počúvať tieto myšlienky i sami si vyvodíte tú aplikáciu pre svoj život. I Boh sám každému povie, ktorá oblasť je dnes to, čo bol vtedy Jeruzalém a čo bola vtedy Samária. Takže ako prvé sa spomína samotný Jeruzalém. Jeruzalém bol hlavné mesto Izraela, hlavné mesto Judska v tom čase. A Jeruzalém je dôležitým prvkom pre národ Izrael práve preto, že v Jeruzaléme sa nachádzal chrám. Chrám bol to najdôležitejšie miesto uctievania Boha a my vieme, že podľa Biblie proste bolo to miesto, jediné miesto na zemeguli, kde Boh bol prítomný, kde jeho sláva prebývala a Izrael to vedel a tam upriamoval svoje oči, tam putoval každý aj z posledných končín Jeruzaléma a proste okolo Jeruzaléma sa dialo všetko ten život tedajšej spoločnosti, všetok náboženský život. Tam boli kňazi, tam boli veľkňazi a tak postupne z Jeruzalema veci išli ďalej do ostatného Judska, ale proste Jeruzalem bol centrum. Tam bol chrám a to bolo to najdôležitejšie dianie náboženského života. A možno keď budeme uvažovať, tak akousi takou paralelou Jeruzalema s našou dobou a s našim dneškom je práve miesto, kde my sa schádzame, kde my prichádzame, miesto nášho zboru, miesto našej pôdy, tu na, kde žijeme a tu, kde chválime Boha, tu, kde sa deje možno veľká významná časť nášho kresťanstva. Ja verím, že nie je úplne všetko a nie je len v nedeľu, ale proste toto je také centrálne miesto, ktoré sa mi podobá na ten Jeruzalém. A okrem toho, že to bolo veľké mesto, okrem toho, že tam učeníci a Pán Ježiš žili a tam proste aj všetko končilo, tam aj bol Pán Ježiš ukrižovaný za Jeruzalémom na Golgote a proste dosť veľa služby sa točilo okolo Jeruzaléma, tak verím, že pre nás sa dosť veľa nášho kresťanského života točí okolo nášho zboru, okolo tohto miesta. A keď Pán Ježiš vraví a posiela apoštolov, aby boli svedkami počnúť v Jeruzaléme, hej, tak pre nich to vôbec nebolo nejaké ľahké, hej, lebo spomeňme, že v Jeruzaléme pred 40 dňami zabili Ježiša, hej. V Jeruzaléme boli ľudia, ktorí kričali ukrižuj. V Jeruzaléme boli najvyšší kňazi a všetky tí náboženskí predstavitelia, ktorí nenávideli Ježiša, hľadali ho zabiť. A Jeruzalém bol pre nich istým spôsobom aj nebezpečný, hej. Tá nálada, myslím si, za tých 40 dní sa nejak veľmi nezlepšila, pretože aj to zmrtvých stanie Pána Ježiša znova spôsobilo určite nejaký rozruch a proste pre učeníkov nebolo, si myslím, tak ľahké a tak bezpečné zotrvávať v Jeruzaleme. Napriek tomu tam ich Pán Boh posiela. Tam Pán Ježiš im káže ísť a tam káže im začať tú svoju svedeckú činnosť a svoju prácu, svoju službu, heď po tom, čo príjmu moc Ducha Svätého. A tak učeníci sú v Jeruzaleme a tam slúžia a takisto nás Pán posiela, aby sme pracovali, sme boli svedkami. A v prvom rade, tam, kde je chrám, tam, kde proste prichádza Boží ľud zďaleka, prichádza a oslavuje Boha, tu máme byť svedkami. Hej. Aj ty, každý, máš svoj zbor, svoj domáci zbor, kde patríš, svoj domáci zbor, ktorý je centrom uctievania v tom kontexte života, ktorý vedieš. A predovšetkým tam, v tom zbore, ako prvé máš byť svedkom. Tam máš zjavovať a dosvedčovať o mocnej Ježišovej láske a o tých skutkoch, ktoré koná v tvojom živote, o požehnaní, ktoré Boh ti dáva, alebo o zápasoch, ktoré prežívaš. Takže Jeruzalém. Potom čítame o celom Judsku. Celom Judsku, to znamená o zbytku krajiny, ktorú Izrael obýval, zbytku krajiny, ktorá uctievala Boha, zbytku proste toho svätého národa, ktorý si Boh kedysi vyvolil. A táto krajina, proste, vieme si predstaviť, Jeruzalém je centrum, Jeruzalém je hlavné, to Big City, naša Bratislava, alebo proste iné väčšie mesta. A zbytok krajiny, to sú zase tie dediny, to sú tí sedliaci a títo všetci proste ďalší ľudia, ktorí sú možno radi, že nežijú v Jeruzaleme, ktorí sú možno radi, že unikli z hluku a ruchu a toho všetkého, ktorí majú svoj kľudný život, ale sú to tí, ktorí proste stále sú Izraelci, uctievajú Boha, len nežijú úplne v centre toho diania, žijú niekde pokojne na okraji alebo proste ďalej a tam vedú svoj, snáď Bohu ľúbi život, tak asi takto berme to Judsko a ten Izrael a napadá taká podobnosť, že proste nie všetci žijú úplne hneď okolo chrámu, nie všetci žijú vo veľkom meste, mnohí z vás, a teraz ani tu nie sme celý zbor, práve preto, že mnohí ľudia z nášho zboru sú v staniciach a žijú v dedinách a žijú v tom prilahlom okolí, kedy ten kontakt s tým centrom není taký každodenný, kedy ten kontakt je trošku slabší a má to určite svoje výhody a má to aj svoje nevýhody. A keď hovoríme o tom svedectve, aj tam Pán Boh chce, aby bola jeho láska, jeho slovo zjavené, aj tam Pán Boh posiela ľudí, aby boli svedkami. Aj tam posiela týchto apoštolov, ktorí boli tak jeruzalemocentrickí a len proste zaujatí v tom veľkom meste, tam ich posiela do tých dedín, do tých oblastí, aj neprístupných, k jeho ľudu, aby zvestovali. Takisto aj teba možno Pán Boh posiela, aby si mu bol svedkom v dedinách a mňa tak aj príjemne pobavilo, keď som občas počul, ako sa mládežníci hádajú, že ktorá dedina je zapadnutejšia, že či Hranovnica alebo Štôla, a viedli takéto spory. A proste aj do Hranovnice, aj do Štôly, aj do Batizovec, aj neviem ešte, kde, kade, všade, do všetkých tých dedín, ktoré možno aj zvykneme nazývať, že to sú už také posledné miesta, kde by človek chcel byť, alebo že sú také ďaleké, tak aj tam Boh posiela ťa, aby si bol svedkom na týchto miestach, hej, aby znelo jeho slovo a aby ľudia poznali ho a tam ho uvideli, tam sa s ním stretli. Potom je tu veľmi zaujímavá geografická oblasť Samárie a ja už som o Samárii niečo čítal a musel som si pripomenúť v biblickom slovníku, že čo bola začta Samária a zistil som, že Samária vlastne bola taká na mape taká stredná časť tej Palestíny alebo proste stredná časť geograficky toho územia, ktoré Izrael obýval a bola zvláštna tým, že vlastne kedysi dávno pri zajatí, keď odišiel Izrael do zajatia, tak práve z tejto oblasti šli do zajatia takí majetnejší ľudia a takí tí stredne postavení ľudia a ostali tam len najväčší chudáci proste z Izraela a na oplátku Babylon tam presťahoval svojich ľudí, nejakých tam vyexportoval a tak vzniklo niečo také zvláštne, že sa pomiešali dve úplne rozdielne kultúry, uctievajúce úplne rozdielných bohov a tak prišli tí Babylončania so svojimi bohmi a tam bol ten domáci Izrael, úplne sa pomixovali aj to celé náboženstvo a rôzne praktiky. A postupne, síce to domorodé tí Izraelci vierou a svojimi náboženskými učeniami a praktikami prevýšili možno tie pohanské kultúry, ale vznikol taký mix toho celého, hej? Že už to nebol Izrael, už to nebol len Boh, bol to Boh a cudzí bohovia. Bol to Boh a jeho uctievanie spôsobmi, ktoré Boh stanovil, a aj uctievanie úplne inými spôsobmi a úplne iná viera. A tak keď potom prišli zo zajatia a začali stavať naspäť aj samotný Jeruzalém a chrám, a títo Samaritáni, títo obyvatelia Samárie sa im ponúkli, že aj oni pomôžu a budú stavať aj oni chrám, pretože aj oni uctievajú toho istého Boha, tak Izrael ich odmietol, že nie, v žiadnom prípade. Hej? A to spôsobilo taký brutálny rozchod v dejinách a také napätie a taký hnev medzi týmito dvoma skupinami a odvtedy sa stali strašní nepriatelia. A odvtedy sa občania Samárie proste bránili stavbe Jeruzalema, bránili stavbe chrámu, odvtedy proste to náboženstvo Samárie vyškrtlo všetku dôležitosť Jeruzaléma a chrámu a nahradilo ho svojimi vrchmi a svojimi, postavili taký antichrám a uctievali v tom chráme a proste všetko, čo bolo Jeruzalém, bolo zlé, všetko, čo sa týkalo proste týchto vecí súvisiacich, bolo zlé, ale ponechali si vieru v Boha, ponechali si proste príbehy biblické, uctievali proste zákon, Mojžišov zákon a všetky jeho nariadenia. Hej? A v časoch pána Ježiša, v časoch, keď čítame tieto verše, bolo veľké, veľké, tam vrcholilo to nepriateľstvo, tá nevraživosť a pre Židov bolo proste kontakt so Samaritánmi, to bol najpodradnejší národ na zemi pre nich a bola, niekomu povedať, Samaritán bola nadávka. Proste rozprávať sa so Samaritánom bol rovnako ťažký hriech, ako jesť bravčové meso nečisté. Hej, takže máme skupinu ľudí, od ktorých sa všetci dištancujú, celý národ a celé etnikum proste rasovo a neviem, jak neznášané, napriek tomu, že veria v Boha, hoci majú tam kadejaké prímesy. Takže veľmi ľahká aplikácia dnes. Verím, že není ťažké predstaviť si pre vás, pre teba ľudí, ktorí tiež chvália nejakého Boha, možno inými spôsobmi ako tí, ľudia, ktorých ľudia neznášajú, ľudia, ktorí sú etnikum na okraji spoločnosti a s ktorými je hanba sa možno stretávať a žiť. Hoci aj medzi nimi je túžba chváliť Boha a presne preto Pán Ježiš tento strašný izraelský problém, túto hranicu, on prekonáva. Už či je to pri rozhovore so ženou Samaritánkou pri studni, či je to pri podobenstve o milosrdnom Samaritánovi a na ďalších miestach písma. A konečne týmto veľkým poslaním, kedy vraví učeník apoštolom, pôjdete a budete mi svedkami aj v Samárii. Aj v Samárii ľudia potrebujú byť spasení, aj v Samárii ma potrebujú poznať a posiela ich tam. Rovnako aj dnes posiela nás k ľuďom alebo do miest, ktoré sú nám vrcholne nepríjemné, možno preto, že náš život náboženský alebo naše tradície, naše zvyky sú úplne iné, sú pre nás úplne inou kultúrou a sú nám nesympatickí možno práve tým, že vzývajú nášho Boha alebo že používajú jeho meno a vy poznáte aj historicky, není tak dávno, kedy aj samotní kresťania medzi sebou sa treli a mali nepokoje a ubližovali si práve preto, že každý uctieval Boha ináč. A takže určite som presvedčený, že už teraz ťa napadajú ľudia, ku ktorým Boh ťa posiela, ktorých vás posiela, aby sme boli svedkami aj medzi nimi. No a poslednou skupinou spomínanou, tým posledným okruhom, snad najširším, je posledné končiny zeme. Takže už nie ani Samária, nie už tí, aspoň čo menujú Božie meno a ktorí proste smerujú snáď k tomu istému Bohu, ale aj k ľuďom, ktorí sú úplne pohanské kultúry, ktorí majú svoje zvyklosti, ktorí sú bezbožní, ktorými Izrael nemal nič mať, ale len v celých dejinách mal od Boha jednu jedinú vec, ich proste sa ich zbaviť, vylúčiť ich zo svojho stredu, proste keď zajímali zem, tak ich povraždiť, všetkých vybiť, vyčistiť, aby sa nedostala tá modloslúžba, tie praktiky, zvyky pohanských národov a kultúr. Vnímame teraz v čase Pána Ježiša Boha, ktorý je naopak milostivý, ktorý zjavuje a svoju lásku a svoje prijatie chce zvestovať aj týmto ľuďom, ktorí s Bohom nikdy nič nemali dočinenia, ktorí v Neho neveria, ktorí sú proste až v posledných končinách zeme. Viete, prvá vec, čo asi každého kresťana napadne, že posledné končiny zeme sú niekde v Afrike alebo proste v tých kmeňoch, čo tam poskakujú kolo ohňa s bambusovými tyčkami a neviem, tak ste videli rôzne, ale a to samozrejme každého nás desí taká predstava ísť slúžiť Pane medzi pavúky a hady a neviem, aké tam choroby, keď už tu pod Tatrami, kde je zima a kde nie sú žiadne nejaké nebezpečné hady a neviem čo, tak už tu na my nevládzeme a sme častokrát chorí a zomdlení, tak ešte ísť do pralesa, no len to nie, Pane. Ale myslím si, že Boh každému z nás ukazuje aj vo svojom okolí, že sú ľudia, ktorí sú pre nás tí poslední, tí úplne proste, keď Pane pôjdem takomu slúžiť, tak tu pôjdem do Júcka, alebo pôjdem maximálne ešte skúsim chvíľu, týždeň v roku v Samárii, ale nežiadaj ma ísť do posledných končín zeme. Nežiadaj ma s týmito ľuďmi, ktorými pohrdám, ktorí pre mňa nič neznamenajú, tam nechcem ísť. A aj tam Pán Boh posiela, aj tam Pán Ježiš posiela svojich apoštolov, aby šli a boli svedkami, aby tam zjavili moc, aby tam ukázali lásku, aby tam zvestovali slovo a aby aj tam ľudia boli spasení, aby aj tam ľudia mohli chváliť jedného Boha a jedného Ježiša, Božieho syna, ktorý nerobí rozdielu. Ktorý práve na kríži urobil to, že spojil všetkých. Nielen ten vyvolený Izrael, ktorý ho odmietol, tí jeho vlastní, ktorí ho zabili, ale aj všetkých ostatných. Takže toľko možno z takej geografie a toľko z nejakej výzvy a vrátim sa k tej našej ústrednej myšlienke, ktorú sledujeme z rôznych úhlov, že máme silu na toto, máme chuť na toto všetko, máme predstavu, ako by sme to mohli spraviť. Viete si predstaviť, čo sa asi odohrávalo v učeníkoch, v tých apoštoloch, keď počuli tieto slova? 11 mužov vidí svojho pána, ako odchádza na dobro od nich, ako už viac nebude s nimi, ako celé roky bol a viedol ich a vravel im, čo kedy majú spraviť a pokarhal ich, keď zle spravili a pochválil, keď dobre spravili, vychovával ich a teraz on odchádza a necháva im takúto úlohu a teraz títo ľudia, neviem, čo by ste si pomysleli, keď pán Boh už dnes hovorí a čo by ste si pomysleli, keby ste boli v koži tých 11 učeníkov a apoštolov, že pán Ježiš im vraví, pôjdete a zmeníte svet najskôr v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii, v posledných končinách zeme. Myslím si, že každý z nás najskôr by to asi ťažko rozdýchal a potom by možno ho napadla nejaká predstava. Hej? Každý z nás by mal tú svoju predstavu. Niekto by povedal, že dobre, zoberieme gitary, zoberieme harfy a neviem čo a pôjdeme, založíme kapelu alebo spevokol a pôjdeme a budeme spievať. A ten, komu je milší šport, tak povedal, založíme kempy športové a budeme robiť zážitky, adrenalín a budeme zvestovať ľuďom Boha. A ten, čo rád študuje Bibliu, tak povedal, zoberieme Bibliu a budeme robiť skupinky v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii a budeme zvestovať. A zas ten, kto, ja neviem, čo má akú predstavu o misii, tak by spravil to po svojom. A každý z nás by mal takú predstavu a možno verím, že veľká časť z nás by mala aj predstavu, že tak toto ja nezvládnem, to ja ostanem doma, budem sedieť a budem sa modliť a vy choďte. Hej. Alebo by mal ešte predstavu takú, že to ja nemôžem nikdy dokázať, pretože ja sa hanbím pozdraviť už len susedom a proste povedať niečo spolužiakom. Ja nikam nejdem, páne, toto ja nemôžem nikdy v živote dokázať. Hej. A myslím si, že dnes v súčasnosti nejaké takéto aj pocity idú našim srdcom. A ja chcem pozbudiť tým, že pán Ježiš im nepovedal, aby ste šli a naplnili svoje predstavy, aby ste tam boli ponechaní sami na to, čo vymyslíte, alebo to, čo budete považovať za dobré. A povedal im, že príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami. A chcem ešte prečítať to druhé slovo, ktoré sa k ním stalo na inom vrchu a to je to veľké poverenie, ktoré dostali učeníci, ale to bolo na vrchu v Galilei a prečítam z Evanjelia Matúša, známe verše z 28. kapitoly. A Ježiš pristúpiac hovorí s nimi a povedal, daná mi je každá moc na nebi, aj na zemi, a tak idte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Svätého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal, a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Dobre, veľké poverenie, ktoré poznáme, ktoré sme počuli, a z ktorého je asi najdôležitejšie, aby sme počuli, že Ježiš hovorí, daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi a vy choďte. Ja mám moc a vy choďte. Vás posielam a končí to a ja budem s vami po všetky dni. A to je to, čo chcem, aby nám znelo. Nie, že ty si odkázaný na svoje plány, nie, že si odkázaný na svoje predstavy alebo na svoje zúfalstvo alebo svoje nadšenie, ale že Ježiš je ten, ktorý má moc. Ježiš je ten, ktorý má úplnú predstavu jasnú, kam ťa má poslať a predstavu nie, aby ťa vystrašil, nie, aby ťa zničil, alebo nie, aby ťa nechal, aby ťa zožrali domorodci, ľudožrúti, ale je to Boh, ktorý chce ťa požehnať tým, že ty pôjdeš a budeš svedkom, či tam, či onám. A je to ten Ježiš, ktorý má všetku moc a povedal, že bude s tebou. A aj to je posolstvo vlastne dnešnej kázne, aby sme opustili svoje predstavy. Či už sú dobré, alebo či sú zlé, či sú malomyselné, alebo sú to obrovské plány, kým budeme sa držať svojich predstav alebo svojich strachov a svojich bied, tak nebudeme môcť byť svedkami. Ak toto opustíme a chytíme sa tých predstav, ktoré má Ježiš, tak bude ľahké pre nás ísť a byť svedkami. Napriek tomu, že možno nám pôjde o život, že budú nepríjemné situácie, alebo naopak budem veľmi požehnaný a bude nám veľmi dobré, ja neviem, čo všetko Boh pripravil, ale viem, že chce, aby sme šli a boli svedkami. Aj možno v okolí veľmi blízkom a v okolí veľmi blízko zboru a ľudí, ktorí sme tu stretnutí, hoci v ťažkých chvíľach a v ťažkých vzťahoch a napätiach a konfrontáciách a krízach a neviem čom, ale Ježiš má jasnú predstavu, má moc a posiela teba aj mňa, aby sme šli a boli svedkami. A viete, možno ešte som vám chcel ukázať takú zaujímavý taký posun v názve tých jedenáctich, aby sme si uvedomili, celých evanjeliách všade tí jedenácti sú učeníci Pána Ježiša. Hej? Až do momentu, kedy prichádzajú na túto horu v Galilei, sú to učeníci Pána Ježiša. Sú to tí, ktorí sa učili, ktorí poslúchali, ktorí napodobňovali, nasledovali svojho majstra a vtedy prichádzajú na ten vrch a tam Pán Ježiš im hovorí, že mu je daná všetká moc a hovorím, choďte, čiňte učeníkmi všetky národy. A od tej chvíle už to nie sú učeníci, od tej chvíli sú to apoštoli. Hej. Skúste hľadiť na tento moment, aká to není slovíčko. Hej. To není len proste nejaké názvo slovie, čo sa zmenilo, ale sa tam zmenilo niečo principiálne. Prišiel čas, kedy učeníci, žiaci a nasledovatelia veľkého majstra sa stali tými, ktorí sú tým majstrom poslaní. Ktorí sami sú tí, ktorí už sú zreli a dospeli a prišiel čas, kedy samozrejme budú nasledovať ďalej, ale už od tej chvíle oni idú a činia učeníkmi ostatných. Už sú tí, oni sú tí vodcovia, tie vzory, sú tí zvestovatelia, dozrel čas. Hej, a tak, ako sme čítali v tých prvých veršoch, že nie je našim, nie je to vhodné, aby my sme rozsudzovali tie časy, nie je to vhodné, aby my sme určovali časy, ale že Boh má čas. Tak takisto má Boh čas pre teba, aby si sa stal učeníkom a potom príde čas, kedy sa staneš apoštolom. Kedy už budeš dosť naučený a už dosť budeš poznať Ježiša na to, aby si mohol ísť. Aby si mohol ísť a obstať a byť svedkom. A tak sa neboj, ak máš strach, že proste už je to dlho, alebo že to nikdy nepríde. Boh má ten čas, kedy sa z učeníka stáva apoštol. A tak, ako mal pre tých svojich v čase, kedy im dal to poverenie, ešte neboli dokonali, neboli tak silní, ako potom o nich čítame neskôr, tí veľkí mužovia, čo píšu listy. Hej, oni ešte stále zlyhávali, alebo robili zlé rozhodnutia. Aj to čítame v tých listoch a v tých dejinách tej prvej cirkvi, ale proste Boh má čas, kedy proste už stačilo, už skončilo to vyučovanie a teraz idete. A presne taký čas má, aby sa z učeníkov stali apoštoli a možno ešte viac, ešte to slovo, ktoré sme čítali v tých skutkoch, že budete mi svedkami. Nie len, že je apoštol, že je poslaný a svedok znamená ešte viac. Svedok možno sa tým významom gréckeho slova podobá, aj to samotné grécke slovo foneticky znie ako české slovo martýr alebo iným slovom našim slovenským mučeník. Hej, takže svedkami má aj tento bolestivý taký nádych, alebo taký nepríjemný a negatívny, ktorý Pán Ježiš zasľubuje a posiela ich. Príjmete moc Svätého Ducha, tú moc, ktorá mi je daná na nebi, na zemi, nad všetkým a vďaka tomu pôjdete a budete nielen mojimi apoštolmi, ale budete ešte aj mučeníkmi pre mňa. A budete možno trpieť, ale to nevadí, pretože ja som s vami po všetky dni. Hej, ak je bolesť a strach z odmietnutia a proste z konfrontácie problém, ktorý ti bráni robiť misiu, ktorý ti bráni ísť a byť svedkom, tak sa neboj, pretože nikdy nebudeš tak silný, nikdy nebudeš tak výrečný, nikdy nebudeš tak neohroziteľný, že by si mohol vojsť medzi ľudí aj svojich vlastných v tom Júdsku alebo v svojom vlastnom zbore, aby si mohol byť svedkom, ale je to moc Božia, moc Svätého Ducha a tá milosť, ktorá ti umožní, že budeš môcť byť svedkom. A hoci možno budeš trpieť, hoci ťa odmietnú a hoci ťa aj treba zukameňujú a zabijú a nebol to taký zriedkavý jav a ja si myslím, že ani dnes to není až taký zriedkavý jav, tak napriek tomu ťa do toho volá Ježiš. A s touto myšlienkou teda by som chcel ukončiť a ešte raz pripomenúť, že nie svojou mocou, nie svojou múdrosťou a nie svojou predstavou, ani nie svojim strachom, ani nie svojou malomyselnosťou, ani nie svojou nezrelosťou, ale mocou Božou. Mocou Ducha Svätého, ktorú má Pán Ježiš. A jasne to deklaruje. A jasne hovorí o tom, že ju dáva nám, že si ju neponecháva, aby sa díval, ako my sa trápime, alebo ako nevieme naplniť tie naše predstavy, ale práve tým, že nám to dáva, aby sme šli a on je s nami po všetky dni, tak ti umožní byť učeníkom Pána Ježiša, byť tým, ktorý ho spoznáva, ktorý rastie až do chvíle, kedy už narastie a bude vedieť dosť na to a príde čas, kedy Boh z neho spraví apoštola a pošle teba, aby si šiel. A možno pošle každého inám, pretože každý je iný a každého si inač pripravil a ty sa už nebudeš báť, že či ťa pošle do Jeruzaléma, alebo ťa pošle do Judska, alebo Samárie, alebo do posledných končín zeme, pretože viera, ktorú máš a zasľúbenia, ktoré máš, ti budú stačiť na to, aby si povedal, áno, páne, idem. A hoci zlyhaniam a napriek všetkej slabosti, ktorú aj samotní učeníci mali a keď čítate skutky, oni neodišli z Jeruzaléma dobrovoľne s veľkými transparentmi a support týmami, že rozdelíme sa a vytraja, ide to do Samárie, do Judska a tak. Ale spomeňte na okolnosti, že odchádzajú preto, že začína prenasledovanie, boli vyhnaní a oni utekajú, aby zachránili svoj život. A tak idú na misiu, proste v úteku a všetko je to na Božie požehnanie. A tak na začiatku 11 mužov, pre ktorých je nepredstaviteľné, aby možno čo len v Jeruzaleme boli svedkami a trasú sa zo strachu pred Židmi, tak smocnení Bohom menia nielen Jeruzalém, Judsko, ale aj celý svet. A aj vďaka tomu zvesť Evanjelia je dnes aj v Poprade, aj v Batizovciach, Hranovnici a všetkých malých miestach. A vďaka tebe bude aj v rodinách a vo vzťahoch, ktorými žijeme, kde nás Pán Boh posiela. Amen.